Рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам сабралася сёння ў Ватыкане на сваё трохдзённае пасяджэнне. На ім прысутнічае папа Францішак. Папярэдняя нарада была прысвечана далейшаму разгляду ролі і місіі ватыканскіх структур у кантэксце будучай новай апостальскай канстытуцыі аб рымскай курыі. Гаворка ішла пра дзяржсакратарыят, кангрэгацыі па справах біскупаў, каталіцкай адукацыі па справах усходніх касцёлаў і папскія рады па культуры, спрыянні хрысціянскаму адзінству і між рэлігійнаму дыялогу. З моманту апошняга пасяджэння, якое прайшло ў чэрвені, у рамках рэформы рымскай курыі папа заснаваў новую ватыканскую структуру – дыкастэрыю па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, якая з 1 студзеня 2017 года уключыць у сябе функцыі і кампетэнцыі папскай рады юстіцыя эт пакс, папскай рады кор унум, папскай рады пастарства мігрантаў і падарожнікаў і папскай рады пастарства работнікаў сферы аховы здароўя з спыненнем існавання вышэй згаданых папскіх радаў. Рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам была заснавана 28 верасня 2013 года. Першапачаткова ў яе ўваходзілі 8 пурпуратаў з розных рэгіёнаў свету. Затым пантыфік уключыў у яе таксама свайго бліжэйшага супрацоўніка, кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Рада з'яўляецца кансультатыўным органам, пасяджэнні якога маюць рэгулярны характар.